Namea Petrus, a peși, beșa echemin. Jandie Isa Mesih Petrus, jgheriben balavbui yen leheremin Pontos, Galatia, Kepedokya, Asia u Bitinia era, yen kulgor peczanina bav xwede hatne bijartin, uj aliye ruhve hatne piroskirin, da ku biya Isa Mesih bikin, u xuynawi liservan beyreşandin. Kerem u aştil serve zeyde bebe. Xwede u bavê xuda neme Isa Mesih piroz be. Wil gor rahma xwaya mazin em jnû ve zayandin. Bi vejîne Isa Mesih a ji nav miriyan, wî em gihandin hêviyeke jinder û mîraseke ku narize, dêlekeye û naçilmise. Ev mîras li ezmanan ji bo wehlaniye. Îcar hûnbihêza xwedê bi riya baweriyê, ji bo xilasbûna ku amade ye, di wextê dawî de bê eşkerekirin tên parastin. Hûn bi vê yekê gelek şiyane. Her çi qas niha divê ku hûn ji bo demeke kurt bi ceribandinên cur bi cur xemgîn bibin jî. Ew tên da ku hêjabûna baweriya we kifş bibe û çaxê ku Îsa Mesih xuya bibe ji we re bibe pesin, rûmet û serbilindî. Bi ser ku zêr tune dibe û diçe, dîsa di êgir de tê helandin. Û baweriya we ji zêr gelek hêjatir e. We ew nedîtiye, lê hûn ji wî hez dikin. Niha hûn wî nabînin, lê dîsa jî hûn baweriyê bi wî tînin û hûn bi şabûneke ku nayê gotin dilşa dibin. Çimkî hûn di dawiya baweriya xwe de digihîjin xilasiya canê xwe. Li ser vê xilasbûnê, pêxemberên ku li ser kerema ku wê ji we re bihata anîn, pêxemberîtî kirin, bi baldarî lêkolîn kirin û lê geriyan. Ruhê Mesih ê ku di dilê wan de bû, ji berê ve kifş dikir ku Mesih wê cefayê bikişîne û piş re birûmet bibe. Wan lêkolan ku bizanin ka ev xilasî wê kengê an wextekî çawa bê. Ji wan re hat kifş kirin ku di van tiştan de ne ji xwe re lê ji we re xizmet dikirin û ev niha bi destê ruhê pîrozê ku ji ezmên hatiye şandin, ji aliyê yên ku mizgîniyê didin ve ji we re hat diyar kirin. Milyaket jî pir dixwazin ku nêzik bibin û li van tiştan binêrin. Ji ber vê yekê li ser hişê xwe bin. Amade û hişyar bin. Hemû hêviya xwe bi wê keremê ve girê bidin ya ku hûn ê bi xuyabûna Îsa Mesih bistînin. Wek zarokên guhdar bin û li pey xwestekên xwe yên dema nezaniyê neçin. Lê belê çawa yê ku gazî vekiriye pîroz e, hûn jî di hemû rabûn û rûniştina xwe de pîroz bin. Ji ber ku hatiye nivîsîn:
pîroz bin, çimkî ez pîrozim.
Eger hûn jî yê ku cihêtiyê naxe nav mirovan û her kesî li gor kirina wî dîwan dikere dibêjin bav, dema xwe ya xeribiyê ya li ser dinyayê bi tirsa xwedê derbas bikin. Çimkî hûn dizanin ku hûn ne bi berdêla tiştên pûç ên wek zêr an zîv ji jiyana vala ya ku ji bav û kalên we maye hatine kirin, lê belê bi berdêla xwîna Mesih a hêja û wek berxekî bêleke û bê kêmahî hûn hatine kirin. Hê berî damezrandina dinyayê ew hat destnîşan kirin, lê di dawiya deman de di ber we de xuya bû. Bi saya wî hûn baweriyê bi wî xwedayê ku ew ji nav miriyan rakirye û rûmet daye wî tînin, wisa ku baweri û hêviya we bi xwedê be. Niha we bi ya rastiyê kir û canê xwe paqij kir, bira heziya we bê durûtiye. Loma ji dil û can û bi germî ji hev du hez bikin. Hûn ne ji tovê ku xera dibe, lê ji yê ku xera nabe, bi peyva xwedeya jîndar û mayîndar ji nû ve çêbûn. Çimkî hemû mirov wek giyê ne û hemû rometa wan jî wek kulîlka giyê ye. Giya hişk dibe û kulîlka wî dikeve, lê peyva xwedan her û her dimîne. Ev peyve ku bi mizgîniyê ji we re hat dayîn.